Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបដិសេធការប៉ុនប៉ងដកអភិបាលរដ្ឋលោក Gavin Newsom នៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមការស្នើរបស់ពលរដ្ឋផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមប្រឈមការបិទគប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសខ្លួនប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាល្អប្រសើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀននៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងគ្រងដាក់ញត្តិឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 70% បានបោះឆ្នោតច្រើនលើសលប់បដិសេធការបញ្ចុះអាណត្តិរបស់លោកញូសុំដោយមានជាង 30% ប៉ុណ្ណោះបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមនេះបើយោងតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបិទនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ធំមួយនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបណ្ដាញព័ត៌មាន AP, CNN និង CNBC News សុទ្ធតែបានព្យាករណ៍ជាមុនថាកិច្ចប្រឹងប្រែងបោះឆ្នោតដ៏អភិបាលរដ្ឋនេះនឹងបរាជ័យថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកទទួលបានជ័យជំនះលោកញូសុំបាននិយាយថាលោករីករាយនឹងដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារាប់លានអ្នកដែលបានប្រើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះត្រូវបានផ្ដើមឡើងដោយសារសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខឹងនឹងច្បាប់តឹងរឹងរបស់លោកញូសុំទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតរួមមានការបិទសាលារៀននិងការរឹតត្បិតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាបារនិងភោជនីយដ្ឋានអ្នករៀបចំទទួលបានហត្ថលេខាគ្រប់គ្រាន់ពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាលោក Larry Elder ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាតាមវិទ្យុអភិរក្សនិយមគឺជាបេក្ខជនឈានមុខគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង40នាក់ដែលអាចបន្តអាណត្តិរបស់លោក Newsom ដែលចប់នៅឆ្នាំក្រោយលោក Elder ឈ្នះអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏តីទៀតយ៉ាងងាយស្រួលដោយទទួលបានសំឡេងគាំទ្រជិត 45% ដែលឆ្លើយសំណួរថាតើអ្នកបោះឆ្នោតចង់ឲ្យអ្នកណាជំនួសលោក Newsom នោះលោក Newsom បានប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះនឹងជាពិសេសវត្តមានរបស់លោក Elder នៅលើសន្លឹកឆ្នោតទៅនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពទាល់តែសោះក្នុងចំណោមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថាយើងបានយកឈ្នះលោក Donald Trump យើងមិនបានយកឈ្នះត្រាំនិយមទេត្រាំនិយមនៅតែមានជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសនេះគណៈវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta បានកើនឡើងពីពេញប្រទេសវៀតណាម2ខែមកនេះខេត្តមួយចំនួននៅភាគកណ្ដាលប្រទេសនេះត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងវិធានការបិទគប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកត្រឹមថ្ងៃអង្គារប្រទេសនេះបានកត់ត្រាការឆ្លងចំនួន 624,547 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 15,660 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ទាំងជនបរទេសនិងអ្នកក្នុងស្រុកបានត្អូញត្អែថាការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងទឹករៀបចំមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែការដាក់កំហិតលើការដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូដែលគេហៅថាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់នៅពេល3ថ្ងៃមុនការប្រកាសបិទគប់ទាំងស្រុងប្រជាជនប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទិញស្បៀងស្តុកទុកនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរលេខ16ដែលជាសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការឲ្យអនុវត្តតាមបទបញ្ជាឲ្យនៅផ្ទះសម្រាប់ដំណាងដែលជាទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ យោងតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីអ្នកស្រុកមិនអាចចេញពីផ្ទះបានទេអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបិទការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយប្រជាជនត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងដាណាងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការមុនមហាសន្និបាតលើកទី76ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដោយយោធាកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាគណៈកម្មាធិការសាតាំងដែលមានសមាជិក9ប្រទេសនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើរបបយោធាឬរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនឹងទទួលបានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនិយាយថាប្រជាជនបានបង្ហាញឆន្ទៈហើយថ្លែងពីទីតាំងដែលមិនបញ្ចេញឲ្យដឹងលោកសាសាបានប្រាប់ VOA ថាប្រភពដើមនៃភាពស្របច្បាប់គឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌រួចហើយកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺគាំទ្រឆន្ទៈប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិគួរមើលភាពប្រកបនិយមមិនមែននយោបាយទេលោកសាសាបាននិយាយថាទោះជាមានឬគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបញ្ចប់របបយោធាដែលបង្កការភ័យខ្លាចមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងឃុំឃាំងនេះបើយោងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយដែលឃ្លាំមើលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរបបយោធាបានជំទាស់នឹងតួលេខនេះដោយនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់គឺតិចជាងនឹងកាលពីខែកក្កដាអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាសង្គ្រាមស៊ីវិលអាចផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែលោកសាសាបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនគួរត្រូវបានកំណត់តាមវិធីនេះទេសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំនួន9នាក់ត្រូវបានគេផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែពីបទចូលរួមក្នុងការដុតភ្លើងទៀនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើក្រុមបាតុករនិស្សិតនៅទីលានធានអានមែនក្នុងឆ្នាំ1989ជនជាប់ចោទទាំង9នាក់រួមមានលោកអាល់បឺតហូលោកហ្វីហ្គោឆាន់ដែលត្រូវបានគេផ្តន្ទាទោសកាលពីដើមខែនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរពីបទចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឡើងដោយច្បាប់ធ្វើបច្ចាប័នដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយរៀបដាទៅការទាមទារសេរីភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងជនជាប់ចោទទាំង9នាក់បានសារភាពទោសកំហុសកាលពីដើមខែនេះចំពោះការចូលរួមក្នុងពិធីគោរពភ្លើងទៀនឆ្នាំ2020ដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់ដោយលើកឡើងពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សកម្មជនទាំង9នាក់ត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ10ខែជនជាប់ចោទ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានសារភាពទោសកំហុសចំពោះការចូលរួមគោរពភ្លើងទៀនកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានព្យួរទោសការធ្វើបាតុកម្មឆ្នាំ2019បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ធំមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនដែលគេជឿថាបាតុកម្មនោះជាការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មការផ្ដាច់ខ្លួនការជិះជាន់អំណាចរដ្ឋការឬការខុបខិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសដែលអាចត្រូវបានកាត់ទោសនិងប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុកមួយជីវិតប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសអញ្ញាធិហុងកុងបានបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីរឹតបន្តឹងលើក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងនេះចាប់តាំងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាក់ល្បងមីស៊ីលផ្លោងចំនួន2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការបាញ់សាក់ល្បងលើកទី2ក្នុងពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនេះទំនងជាការប៉ុនប៉ងបង្កើនសម្ពាធការទូតលើសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលឃ្លាំមើលការបាញ់សាក់ល្បងនេះនិយាយថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែល800គីឡូម៉ែត្រកម្ពស់60គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាមីស៊ីលទាំងនោះមិនបានចូលក្នុងទឹកដីជប៉ុនទេហើយធ្លាក់នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីការបាញ់សាក់ល្បងនេះហើយបានវាយតម្លៃថាវាមិនបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់បុគ្គលិកទឹកដីឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទេ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាការសាក់ល្បងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអស្ថិរភាពនៃកម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់សាក់ល្បងនេះកើតឡើងពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់សាក់មីស៊ីលប្លង់ចម្ងាយឆ្ងាយវាជាការសាក់ល្បងមីស៊ីលជាលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែកាលពីចុងខែមុនទីភ្នាក់ងារធម្មពលបារម៉ាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅដំណើរការរ៉ាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរផលិតផ្លុយតាន់ញោមនៅទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរយ៉ុងប៊យុនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមីស៊ីលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគេចពីប្រព័ន្ធការពាររបស់ប្រទេសជិតខាង
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀននៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងក្រុងដាក់ញាត់ឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខូបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចិនរីគុណតុលាការអ៊ុយហ្គើរឿងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីទូគីបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12បានបើកដំណើរការឡើងវិញដោយកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់ត្រឹមតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេសប្បាយចិត្តដែលបានមករៀនក្នុងថ្នាក់វិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយកញ្ញាមាសមល្លិការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនាថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបិទទ្វាររាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីបើទោះពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយយុវតីអូនស្រីណុចអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យលាយឡំនឹងក្តីរំភើបផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលរៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអាក់ខានជាច្រើនខែមកហើយពោលគឺចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កញ្ញាប្រាប់ VOA មុនចូលថ្នាក់រៀនថា
ចាមានភ័យខ្លះខ្លះដែរបងដោយសារមកពីជំងឺអត់ទាន់ស្ងាត់ទេប៉ុន្តែក៏សួងគាត់ឱកាសថាឲ្យនៅបើសាលាចូលរៀនឲ្យសិស្សសាលាចូលរៀនវិញ
យុវតីដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសរួចហើយបានឲ្យដឹងទៀតថាឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់កញ្ញានៅគ្រាត្រឡប់ចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលមានការលេចចេញវីរុសបំផ្លាញថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែមកសាលារៀនដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលកញ្ញាបន្ថែមថា
គាត់ឲ្យបាក់សាបាញ់អកលឲ្យគុំនៅចិត្តអ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់ចឹងនៅរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយពីគេតិចទៅហើយយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងដែរចឹងណាបង
សាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3,200,000នាក់យុវជនអេងសុភាអាយុ14ឆ្នាំដែលរៀននៅថ្នាក់ទី8នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអន្តរទេវីក៏បានសម្រេចចិត្តមកថ្នាក់រៀនដែរនៅថ្ងៃពុធនេះសុភាប្រាប់ VOA នៅមុខខ្លោងទ្វារសាលាដែរថា
មានអារម្មណ៍ថាភ័យអស់ភ័យអស់ព្រោះអីពេល COVID ហ្នឹងរៀនអត់ដូចនៅសាលាអញ្ចឹងទៅពេលប្រឡងពិបាកដែរ ហើយត្រូវ COVID ចឹងទៀតត្រូវមានបញ្ហាចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាយុវជនសុភាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយអះអាងថាខ្លួនមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្មានទេព្រោះយល់ថាអាជ្ញាធរបានរៀបចំការសម្អាតនិងការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសុភាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានក្តីរីករាយនៅក្នុងការមករៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នាពេលនេះជាជាងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនសូវមានគុណភាពសុភានិយាយថា
គេនៅសាលាបងពួកអីពេលនៅសាលាយើងចង់សួរពួកអីក៏បានដែរតែបើរៀនតាម Zoom ឬ Google Meet សំណួរតែពីរឡើងសម្បាក់ស្ដាប់គ្នាអីបងហើយត្រូវអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Wi-Fi ធ្វើបាបទៀតទៅអីបង
ចំណែកយុវជនមាសរាធីជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី12នៅសាលាវិទ្យាល័យសន្ធមុខបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាខ្លួនក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID នៅពេលមករៀននៅក្នុងថ្នាក់យុវជនអាយុ18ឆ្នាំរូបនេះយុវជនអាយុ18ឆ្នាំរូបនោះបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID-19 មុនពេលចូលរៀននៅថ្ងៃពុធនេះទេប៉ុន្តែយុវជនរូបនោះត្រូវបានគ្រូប្រាប់ឲ្យទៅផ្ទះវិញដោយសារនៅក្នុងថ្នាក់មានសិស្សច្រើនខណៈសិស្សមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ោងសិក្សាត្រឹមត្រូវលោកនិយាយថា
បានចូលបន្តិចមិនហ្នឹងដែរសិស្សនេះថ្នាក់ខ្ញុំសិស្សច្រើនវិញទៅគ្រូឲ្យចេញមកប្រកាសវិញខ្លះអញ្ចឹងបងឲ្យចេញមកតាមប្រកាសវិញសិន
កាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅសាលារៀនដែលមានធនធានតិចតួចនិងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវិដំឡៃមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% បានប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាហើយ 6% ធ្វើការពេញម៉ោងក្រោយពីការបិទសាលារៀនលោកស្រីតុនសុខេម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាគ្រូផ្នែកជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធថាការសិក្សាផ្ទាល់នៅថ្នាក់រៀនពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
សំខាន់ណាស់តូនសំខាន់ណាស់បានគេបើកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអជាងពួកអីយើងបានគ្រប់គ្រងបានណែនាំសិស្សយើងមើលសិស្សណារៀនមិនរៀនអីចឹងណាន
ៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះសិស្សតម្រូវឲ្យបង្ហាញការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងសាលារៀនសិស្សត្រូវបាញ់ទឹកអាកុលសម្អាតវាស់កម្ដៅនិងរក្សាគម្លាតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកភូមិ30នាក់ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងតំបន់របស់ពួកគេរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់ត្រូវបានដោះលែងហើយ9នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដោតសំណងដែលមានតម្លៃដីទាបជាងទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចេញមុខតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អគ្គញាពងឃឿសាយដែលសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមនុស្ស30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែ21នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាអ្នកភូមិទាំង9នាក់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយមានភស្តុតាងនៃការថតរូបពីកន្លែងផ្ទុះហិង្សាក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 លោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យអាយកាសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុបញ្ញាបានសម្រេចចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់ចំនួន3បទចោទហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេ
ពីបទហិង្សាស្ថានគំនិតប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានគំនិតនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
បទចោទទាំង3នេះអាចនាំឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសនៅក្នុងរឿងចំនួនដេតលីដែលតានតឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រើអំពើហិង្សានិងជាប្រមាថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបានដុតកៅស៊ូកង់និងប្រើដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ជំពាមកៅស៊ូនិងគប់ដបសាំងទៅលើសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន13នាក់រងរបួសប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់យល់ថាការចោទប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលគ្រាន់តែទាមទាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសុងសុរិនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្សាច់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រាប់ VOA ថាប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននិងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីស្នើឲ្យដោះលែងប្អូនប្រុសនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអ្នកស្រីអះអាងថាពួកគេមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេហើយក៏មិនបានប្រើប្រាស់ដំបងឬសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដោយការចោទប្រកាន់របស់សមត្ថកិច្ចឡើយអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះ
អំពាវនាវដល់សម្ដេចពូសម្ដេចម៉ែជួយឲ្យដោះលែងទាំងអ្នកបងប្អូនខ្ញុំទាំង9អ្នកនឹងមកហើយនឹងសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយនៃនឹងផងហើយក្នុងចំណោមនោះមានស្រីមីម៉ាយកូន4មានចាស់ហើយមានស្មីនៅរៀនដល់ទៅ2អូន
អ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនធ្លាប់គំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលក់ដីក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលពលរដ្ឋអះអាងថាខុសតម្លៃទីផ្សារឆ្ងាយចំណែកអ្នកស្រីទូកកៅអាយុ40ឆ្នាំបានថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកស្រុនញ៉ក់អាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំ
ខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌ស្ដីខ្ញុំមិនទៅធ្វើបាបអ្នកណាតែបើពួកគាត់អត់មកហើយបើពួកគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅមើលដីស្រែនោះក៏អត់មានរឿងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងដល់លែងប្តីខ្ញុំឲ្យឆាប់ឆាប់ព្រោះថារឿងប៉ុណ្ណឹងមិនគួរថាយកគាត់ទៅដល់ដាក់គុកចឹងទេ
តំណាងក្រុមហ៊ុនលោកជូកុកសាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្ដល់ជំរឿស2ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានការផ្ដល់សំណងចំនួន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងដោះដូរដីចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋមានការប៉ះពាល់ផ្លូវយន្តហោះរត់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនមានការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ក្នុងការលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការចរចាតម្លៃដីយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយលោកថាធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
អត់ទេមានបង្ខំទេបងណាចិត្តរបស់គាត់បាទយល់ទេបាទបាទគាត់ថាខ្ញុំមានភារកិច្ចគឺដើរទិញដីសម្រាប់ឲ្យប្រលានយន្តហោះ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋរឿងដំណោះដីធ្លីនេះប្រសិនបើមិនចរចារឿងដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនជជែកចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមានការព្រមព្រៀងពីពួកគេលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយបានលឿននឹងតាមសន្តិវិធីនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាសាអភិវឌ្ឍហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានទទួលនៅផលប្រយោជន៍តែរងផលប៉ះពាល់ទេអានឹងអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងមិនការធ្វើផលប្រយោជន៍ជាងនឹងក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ទៅថែក្រោយតែដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានទទួលការដោះស្រាយហើយបញ្ហាកើតឡើងបន្តបន្ទាប់អានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់អានឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍដែលមិនប្រកបដោយសុខភាពនិងយុត្តិធម៌ទេ
គូបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះធ្វើឡើងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 2,600 ហិកតាដែលនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិក រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាង11លាននាក់មកហើយរាប់ទាំងក្មេងៗផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលយកមកចាក់នោះទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech សម្រាប់ចាក់ក្មេងនៅទូទាំងប្រទេសអាយុពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណជាង1,800,000នាក់លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្មេងដែលស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចចូលរៀនបាន
យើងបានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំប្រសិនបើយើងមិនចាក់ជូនកុមារពីអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំទេយើងមិនអាចឈានទៅបើកសាលាបឋមសិក្សាបានទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងត្រូវបានសិក្សានៅប្រទេសនានាហើយគេក៏បានចាក់ដល់ក្មេងអាយុក្រោម12ឆ្នាំរួចមកហើយ
ម្ខាងគឺវ៉ាក់សាំងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ហើយម្ខាងទៀតយើងមានវ៉ាក់សាំងក្នុងដៃរួចជាស្រេច
នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះសាលារៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបើកដំណើរការដោយកម្រិតចំនួនសិស្ស15នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ដល់ក្មេងជារឿងមួយប្រសើរដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែលោកចោទជាសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្រាប់ចាក់ឲ្យក្មេងដើម្បីជៀសវាងការប្រថុយប្រថាន
ក្មេងនៅក្នុងអាយុហ្នឹងគឺមិនជាប្រឈមដល់ខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លងCOVID-19ខ្ពស់ទេបាទហើយក៏វាមិនសូវជាមានច្រើនដែរបាទភាគរយតិចណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរងចាំរហូតដល់ការសិក្សាបានចប់សពគ្រប់វាជាការផ្សារកុំឲ្យថាក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកកម្ពុជាជាកន្លែងដែលសាកល្បងណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡែនតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះបានដល់ហើយទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដល់ក្មេងដូចជាប្រទេសឈីលីជាដើមហើយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech ក៏បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិចមួយដូសដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង115,000នាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំបានជាង1,700,000នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងក្រុងដាក់ញាតឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខូបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចិនរិះគន់តុលាការអ៊ុយហ្គើរឿងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីទួគីបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដូចជាខ្មែរអាមេរិកាំងក្រុងនឹងដាក់ញាត់ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះបានធានាថានឹងជួយកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋខ្លះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកមួយចំនួនដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាកំពុងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីរំលឹកខួបរួមគ្នាពិភាក្សារួមគ្នាវាយតម្លៃរួមគ្នាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងដាក់ញត្តិរួមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានសន្យាការពី3ទសវត្សកន្លងទៅថានឹងជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រមពលរដ្ឋដែលបានកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយនៅបន្តគិតពីបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗទាំងនេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋមីនីសូតាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរពួកគេកំពុងរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបឆ្នាំនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងនិងរៀបចំការចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរដោយគ្រោងនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកទូចវិបុលសកម្មជននិងខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដោយផ្ទាល់លោកថាដោយសារត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេល COVID-19 នោះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះគឺនឹងមានជាវេទិកាជាមួយតំណាងសហគមន៍ដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់នៅទីសាធារណៈមួយដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សានិងសរសេរញត្តិរួមគ្នាដាក់ជូនបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
ដូច្នេះយើងព្យាយាមឲ្យជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាហត្ថលេខីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមែនទែនពីព្រោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការរំលោភលើគោលការណ៍សិទ្ធិតរិះក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភទៅលើដំណើរការនៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសទាំងស្រុងតែម្ដង
លោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាការបំបិទសម្លេងក្រុមជំទាស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ជាប់ក្តីក្តាំក្នុងតុលាការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដោយសារតែការសម្ដែងមតិការធ្វើច្បាប់នានាដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពការដឹកនាំប្រទេសគឺដោយរដ្ឋាភិបាលឯ ឯកបកជាដើមលោកយ៉ប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរបានថ្លែងថាកម្មវិធីរៀបចំនៅឆ្នាំនេះមានការរៀបចំដោយពិភាក្សាតាមរយៈវាគ្មិនសំខាន់ៗអនឡាញឬ Zoom ដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមពីតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសនានាមានកម្មវិធីសវនាកាដើម្បីសួរដេញដោលពីបញ្ហាកម្ពុជាតើមានការអនុវត្តបានកម្រិតណាត្រង់ណានិងមិនបានអនុវត្តកម្រិតណានិងចំណុចណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលានោះ
ដូចជាមុនមុនយ៉ាងណាយើងចង់បានឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាកត្តាទាំងប្រមាណនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចស្រួលរស់ជីវិតជាមួយប្រទេសខ្មែរដែលពេលគេចូលចិត្តរស់ជីវិតជាមួយប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសយើងក៏អាចមានជីវភាពរស់នៅបានល្អទៅមុខ
លោកយ៉ប់កំតឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមវាគ្មិនកម្ពុជាសំខាន់ៗអ្នកជំនាញអមេរិកសំខាន់ៗលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់ក្តីបារម្ភឲ្យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់និងបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការធ្វើសវនាការសួរដេញដោលជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលកំពុងរៀបចំនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថាតើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងដូចម្តេចបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគោរពតាមនិងមិនគោរពតាមហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់អ្វីខ្លះប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនឹងមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាលើបញ្ហាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចំនួនយ៉ាងតិច18ទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដែលមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺភាគីហត្ថលេខីនានារួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីកចម្រើនផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍពេញលេញភាគីនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណាចអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកខេវិនសួរពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនោះនៅក្នុងជីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសីទម្នាក់ជាមួយនឹងខ្មែរអមេរិកផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជារឿងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភានិងប្រសិទ្ធិឲ្យបានដឹងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្មែរចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងមតិរួមគ្នាចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដាក់ជូនអ្នកតំណាងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយអាចនាំមុខនៅក្នុងរឿងជួយកម្ពុជានេះ
ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងហើយណានឹងបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងត្រូវតែទៅបញ្ជូនបេសកជនយើងតែជនយើងទៅជួបឬក៏យើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយទៀតដើម្បីជូនញាក់នឹងទៅដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបេកា
លោកថ្លែងថាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាប្រទេសហត្ថលេខីដែលចេញមុខធានាដល់ដំណើរការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជានិរន្តរ៍មកពីទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអិនសួនបានអះអាងថាលោកបានជួបប្រជុំគ្នាពីការប្រពខួបនេះឡើងដោយសារថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញនានាមិនត្រូវប៉ះពាល់ហើយចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនាំមុខគេមួយបានជួយកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជា ានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងទាំងអស់គ្នាសង្កត់ចង់ឲ្យបរទេសចង់ឲ្យប្រទេសណាចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដែលមានទំនួនជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តកម្មវិធីសកម្មភាពតទៅទៀតកុំឲ្យស្ងាត់ជំងំ
លោកបានបន្តថាបញ្ហាកម្ពុជាជាច្រើននេះហើយដែលខ្មែរអាមេរិកនៅបន្តប្រពខូបនេះឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពហើយប្រទេសហត្ថលេខីគេមិនបោះបង់កម្ពុជាចោលលោកបានស្នើថាជាការល្អដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជាថ្ងៃដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទុះពេលដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងហើយនឹងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកមិនបានយល់ថាតើខ្មែរអាមេរិកធ្វើពិធីប្រពខខួប23ដុល្លារដើម្បីជានិមិត្តរូបឬធ្វើដើម្បីអ្វីនោះទេលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានកាលវិភាគអ្វីនោះដែរដោយសារខ្លឹមសារនិងធាតផ្សំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានដាក់ចូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអស់ហើយ
ទីពូ23ដុល្លារហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងឯសន្តិភាពរវាងភាគីប្រដាប់អាវុធកម្មខ្មែរនិងខ្មែរហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2មកទេគាត់ជាសាស័យនៅអ្នកជួយជំរុញដែលព្រឹត្តិការជំរុញនឹងជាព្រឹត្តិការថៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយបានចែកនៅក្នុងមេត្រា1នោះគឺថានៅពេលដែលយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគឺត្រូវចប់ហើយអំណាចនៃសេក្រេតរំពីនោះបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពកម្ពុជាដែលលោកបានទទូចថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបរទេសបោះបង់ចោល
អ្នកធ្វើទាំងគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបរទេសចូលមកបន្ថែមទៀតគេគួររំលឹកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1975គេគួររំលឹកឃើញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគេគួររំលឹកឃើញអំពីខ្មែរក្រហមហើយបរទេសដែលចោលខ្មែរទុកឲ្យតែខ្មែរតែបន្សល់ខ្លួនឯងណាហើយខ្មែរទាំងអស់នេះយល់ឃើញថាកាលធ្វើអីអត់ដែរសេចក្តីកំពៀងសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនខ្មែរប្រដាប់ប្រពន្ធនឹងគឺកើតមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខំថែទាំសន្តិភាពបានលោដល់ថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំអំពីការអភិវឌ្ឍនឹងគឺយើងព្រមព្រៀងគ្នាឯកភាពគ្នាមិនចង់ឲ្យមានការលុបដៃលុបជើងពីបរទេសមកទេ
តំណាងម្នាក់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកអ៊ូពេញសានដែលរៀបចំប្រពខខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងរដ្ឋ Washington State គ្រងនឹងរួមគ្នាធ្វើការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដើម្បីវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងមកហើយនឹងដាក់ញត្តិដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនានានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រោយពេលពិភាក្សាគ្នារួច
សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់យើងតែយើងធ្វើនឹងមានជាអាចគឺការសរសេរលិខិតអំពាវនាវការសុំស្នើឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទៅដល់សមាជិកប្រទេសអាតាលេខីទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហជីវជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហជីវជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិធ្វើលិខិតទៅបាទទិនគេជាហោហាចឹងដែរស្ថានទូតទាំងអស់នៃប្រទេសហត្ថលេខីដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅក្បែរទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិទៅជូនគេដែរ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីក៏មានផែនការរៀបចំការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះនិងដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរ ហើយនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់បញ្ហាជាតិធំធំរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់លើតុលាការអ៊ុយហ្គើរឿងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងថាជាតុលាការអាយ៉ងតុលាការនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅភស្តុតាងនៃការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើសវនាការរបស់តុលាការនេះជុំទី1បានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនានិងជុំទី2បានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះតុលាការនេះគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះលោកអាស៊ីមខាសហ្គារៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសចិនបានរិះគន់លើដំណើរការមួយដែលហៅថាតុលាការអ៊ុយហ្គើដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបតុលាការរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសអ៊ុយហ្គើនិងក្រុមជាតិសាសភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅភស្តុតាងនៃការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជាតិសាសអ៊ុយហ្គើនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកZhao Lijian បាននិយាយថាមិនថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគេយកទៅសម្ដែងឬសវនាការប៉ុន្មានលើកដែលរៀបចំឡើងនោះទេគឺវាគ្រាន់តែជាតុលាការអាយ៉ងមួយនិងជាការប៉ុនប៉ងឥតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះដោយហៅសមាជិកតុលាការនេះថាជាធ្លុកកំប្លែងលោកZhao Lijian បានថ្លែងបន្តថាវាដូចជាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់យុត្តិធម៌ឬការពិតនោះទេវាគ្រាន់តែជារឿងកំប្លែងលេងសើចដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងវាយប្រហារលើតំបន់ស៊ីនជៀងតែប៉ុណ្ណោះតុលាការនេះបានស្ដាប់ការបំភ្លឺពីសាក្សីចំនួន38នាក់នៅក្នុងសវនាការជុំទី1កាលពីខែមិថុនានៅអគារ Church House ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសសវនាការពេលនោះផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនសវនាការជុំទី2បានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាតុលាការនេះមានសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន9នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោក Jeffrey Nice ដែលជាមេធាវីដ៏ល្បីនិងជាអ្នកជំនាញច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការទាំង9នាក់នោះមានដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិជ្ជាបណ្ឌិតពាណិជ្ជករអ្នកការទូតនិងមេធាវីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Nick Wetch ដែលជាអនុប្រធានតុលាការនេះក្រុមមេធាវីដែលជាសមាជិក6នាក់បានជួយប្រមូលនិងបង្ហាញភស្តុតាងពួកគេជាជនជាតិអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេរ៉ង់និងម៉ាល់ត
មុនដំណាច់ឆ្នាំនេះសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការក្រុមនឹងចេញសារក្រមមួយទាក់ទិននឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងលោក Wetch បានប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់ប្រជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមផ្លូវតុលាការបែបផ្លូវការដូចជាតាមច្រកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ International Court of Justice ជាដើមគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋឬប្រទេសនឹងពុំអាចដោះស្រាយករណីបែបនេះជូនពលរដ្ឋខ្លួនបានគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការបែបនេះវិញប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជាអង្គការ Amnesty International ជាដើមបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬជាតិសាសន៍ Uyghur និងជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះពួកគេផ្ដោតលើការឃុំឃាំងមនុស្សប្រហែល1លាននាក់ដោយខុសច្បាប់និងលើការរាយការណ៍អំពីពលកម្មដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានកូនដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តជាដើមប្រទេសចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ជនជាតិ Uyghur នោះទេដោយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបំណិនភាសាដល់អ្នកទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស៊ីនជៀងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកបការងារធ្វើដោយសេរី
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ International Criminal Court ដែលហៅកាត់ថា ICC បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះទេដោយសារតែប្រទេសចិនក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពុំមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលជាសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់នៅអំណាចយុត្តាធិការរបស់តុលាការ ICC លោក Wetch បានប្រាប់ VOA ថាតុលាការ Uyghur នេះកំពុងស្វែងរកអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីសិក្សាថាតើមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬក៏អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងឬក៏អត់សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការនេះនឹងចេញផ្សាយមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះលោក Wetch បានបន្តថាសវនកម្មកាលពីខែមិថុនាផ្ដោតលើភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងសវនកម្មនៅខែកញ្ញានេះផ្ដោតលើភ័ស្តុតាងពីអ្នកជំនាញដោយមានអ្នកជំនាញប្រហែល24នាក់និងសាកសីចំនួន9នាក់អ្នកស្រី Rahima Mahmud ប្រធានគម្រោងចក្រភពអង់គ្លេសនៃអង្គការសមាជិកសាសអ៊ុយហ្គើពិភពលោកបានគាំទ្រតុលាការអ៊ុយហ្គើនេះតាមរយៈការបកប្រែសក្តីកម្មរបស់សាកសីអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថានៅពេលពុំមានវត្តមានតុលាការផ្លូវការវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីពិនិត្យនិងប្រមូលភស្តុតាងទាំងអស់អ្នកស្រីម៉ាម៉ូតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលដែលតុលាការចេញសាលក្រមយើងនឹងមានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយស្ដីពីការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើ
លោកហាមីតសាប៊ីដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីដែលមានសមាជិក6រូបបានបញ្យល់ថាស្ថាប័នតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយោងតាមសំណើរបស់លោកដុលខុនអ៊ីសាដែលជាប្រធានអង្គការសមាជិកសាសន៍អ៊ុយហ្គើពិភពលោកប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរប៉ុន្តែអ្នករៀបចំនីតិវិធីតុលាការនេះពុំទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយពីភាគីចិននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីជៀនបានហៅអង្គការសមាជិកសាសន៍អ៊ុយហ្គើពិភពលោកនេះថាជាអង្គការផ្ដាច់ខ្លួនហើយចាត់ទុកលោកអ៊ីសាថាជាភារកិច្ចដែលចុះក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកហ្សៅលីជៀនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាប្រធានតុលាការអ្នកជំនាញនិងសាកសីទាំងនេះមានប្រវត្តិអាក្រក់និងជាក្រុមមនុស្សដែលតែងតែនិយាយកុហកបោកប្រាស់ពួកគេបានធ្វើរឿងឆ្កួតលីលាក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអស់ពេលជាយូរមកហើយ
លោកអ៊ីសាគឺជាសាកសីមួយរូបក្នុងសវនកម្មជុំទី1លោកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាតុលាការអ៊ុយហ្គើនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានស្នើសុំលោកបានបន្ថែមថាតុលាការនេះជាតុលាការឯករាជ្យលោកអ៊ីសាបញ្ជាក់ដូចនេះថាតុលាការនេះបំពេញមុខងារឯករាជ្យសុទ្ធសាធបើទោះបីជាអង្គការសមាជិកសាសអ៊ុយហ្គើពិភពលោកគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាលើសវនកម្មរបស់តុលាការនេះតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានការផ្ដល់សក្តិកម្មពីជាតិសាសអ៊ុយហ្គើនិងការបកប្រែភាសាក៏ដោយលោកតេងប៊ីយ៉ាវដែលជាមេធាវីជនជាតិចិនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសាកសីជំនាញនៅក្នុងសវនកម្មជុំទី2បាននិយាយថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនតែងតែព្យាយាមបង្ខូចឈ្មោះរបស់សាកសីនិងអ្នករស់រានមានជីវិតដើម្បីបិទបាំងការពិតលោកបានលើកឡើងថាតុលាការអ៊ុយហ្គើនេះយ៉ាងហោចណាស់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលាតត្រដាងការពិតនិងលក្ខណៈនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសទូគីកំពុងបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលខ្លួនកំពុងបន្តការពិភាក្សាជាមួយក្រុមតាលីបង់អំពីការបើកដំណើរការអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលឡើងវិញលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តានប៊ុលប្រទេសទូគីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសទូគីស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដំបូងគេដែលស្នើសុំការពិភាក្សានិងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានស្នើឲ្យមានវិធីសាស្ត្របែបប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Erdogan បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាថាដោយអ្នកដឹងស្រាប់ហើយនាពេលនេះយើងពិបាកហៅរដ្ឋាភិបាលនោះថាជារដ្ឋាភិបាលអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានប្រកាសឡើងហើយយើងមិនដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងនៅបន្តយូរប៉ុណ្ណានោះទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតាមដានដំណើរការនេះឲ្យបានដិតដល់ប៉ុន្តែលោក Erdogan បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាដែលពីការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពេញលេញឡើងវិញនៅព្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខបើទោះបីលោកបានព្រមានថាបញ្ហាចម្បងចម្បងនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយថាការទទូចរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព្រលានយន្តហោះទាំងមូលនៅតែជាបញ្ហាចោទលោក Cavusoglu បានថ្លែងថាកងកម្លាំងតាលីបង់ឬអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចធានាសន្តិសុខនៅខាងក្រៅព្រលានយន្តហោះប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគួរមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទុកចិត្តលោកបានបន្ថែមថាបើមិនដូច្នោះទេប៉ះសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាមួយដែលរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទូគីផងដែរចង់ហោះទៅទីនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនោះឡើយទោះបីជាទូគីបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មយោធារបស់អង្គការអូតង់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏ក្រុមតាលីបង់បានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលទូគីដើម្បីដាក់ព្រលានយន្តហោះឲ្យមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញប្រទេសទូគីគឺជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តែមួយគត់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashley Aydin Tabas អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាជឿថាកត្តាទាំងនេះអាចជួយឲ្យទូគីដើរតួនាទីសំខាន់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងថាក្រុមតាលីបង់ចង់ពិនិត្យមើលថាតើពួកគេអាចប្រើប្រាស់ទូគីជាមធ្យោបាយការទូតមួយរវាងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមតាលីបង់បានដែរឬក៏អត់ការបើកដំណើរការពលានហោះក្រុងកាប៊ូឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការអូតង់និងស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសនានាផងដែរបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់របស់ទូគីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបើកព្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលឡើងវិញដោយលើកឡើងពីលទ្ធភាពផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីចូនីវ៉តលោក Selim Khunarav បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានស្រួលបួលជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោក Khunarav បានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាទូគីអាចជាហានិភ័យបើសិនបើមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ឬធ្វើជាអ្នកការពារក្រុមនេះការមើលឃើញដូច្នេះគឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបើសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់អ្នកដតីនឹងគិតថាអ្នកក៏ដូចនឹងក្រុមនេះដែរវិធីសាស្ត្របែបប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការអំពាវនាវរបស់ទូគីឲ្យមានការតាមដានទៅដល់លើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើស្ត្រីនិងជាសាសភៀតិចអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ទូគីនៅក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសជាជាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.